Σοφωνιάς με τον Μανώλη Μητσιά, όπως είπαμε αγαπημένο έτσι κομμάτι του Heinz Strein, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο που μας πέρασε. Δημοσιογράφος, φιλέλληνας, συγγραφέας, ποιητής και πολλά άλλα μαζί. Και πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες είχε να διηγηθεί. Εμείς έχουμε στη συντροφιά μας τον γιο του, τον Γιώργο Στράιν, ο οποίος είναι στην παρέα μας εδώ τηλεφωνικά από τη Βιέννη, από την Αυστρία, να μιλήσουμε για τον πατέρα του. Καλώς όρισε στη συντροφιά μας, Γιώργο.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα Νατάσα και καλή χρονιά σε εσένα και στους ακροατές μας.
Καλή χρονιά και εύχομαι πραγματικά κουράγιο και δύναμη, γιατί έφυγε από κοντά σου έτσι ένας δικός σου άνθρωπος, ο πατέρας σου, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να τον συστήσουμε λίγο σήμερα στους ακροατές μας, γιατί πραγματικά υπήρξε μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, θα έλεγα, ο πατέρας σου, ο οποίος ασχολούνταν με το γράψιμο από μικρός, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βεβαίως, ο μικρός από το σχολείο. Του άρεσε πάντα να γράφει, γέμισε τα βιβλία του και τα τετράδια του με διάφορες ιστορίες, ποιήματα. Το γυμνάσιο βασικά στην Αυστρία δεν ξεκινάει, βασικά ξεκινάει μάλλον από τετάρτη δημοτικού, είναι οχτατάξιο. Και από εκεί άρχισε να γράφει, να πήγε σε ένα πολύ γνωστό γυμνάσιο μάλλον του Ίσμπρουκ, του Τυρόλου, όπου έμαθε αρχαία ελληνικά και λατινικά.
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που ο ίδιος έχει πει έτσι στην αυτοβιογραφία του, το οποίο έχει, θα έλεγα, ένα ενδιαφέρον. Λέει, μετά την αποφύτισή του, μια και μίλησες για το γυμνάσιο και το λύκειο, Γιώργο, σπούδασε όπως προέβλεπε ο πατέρας του, την χωρίς άρτο τέχνη της ανατολικής φιλολογίας, της ιστορίας ανατολικής Ευρώπης και της βυζαντινής φιλολογίας στο Ίνσπρουκ και στη Βιέννη.
Ναι, ο παππούς μου του είχε πει ότι αυτό που σπουδάζει μετά θα σου δώσει ψωφιδία δουλειά.
Έτσι, χωρίς άρτο λοιπόν, μία τέχνη χωρίς άρτο. Αλλά φαίνεται ότι ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά ήθελε, όταν του ερχόταν κάτι στο νου, και προφανώς αυτό που αγάπησε πάρα πολύ ήταν τα γράμματα και η λογοτεχνία. Όταν λοιπόν του ερχόταν κάτι στο νου, πραγματικά ήθελε να το κάνει. Γράμματα, λογοτεχνία, ιστορία, οι σπουδές του ήταν γύρω από αυτό το κομμάτι, και παρόλο που ήξερε ότι αυτό το κομμάτι δεν είχε ψωμί, όπως έλεγε και ο πατέρας του, είπε όχι, εγώ αυτό το δρόμο θα τραβήξω. Έκανε, ολοκλήρωσε και τη διδακτορική του διατριβή στη Βιέννη, στην ανατολική φιλολογία, ναι, ναι, πάλι, και την ιστορία και τη βυζαντινή φιλολογία.
Παρεμπιπτόντως ήμουν μωρό τότε, μόλις είχα γεννηθεί, βρέθηκα στο δοκτορά, στην τελετή του δοκτοράτου.
Βεβαίω, φαντάζομαι απίστευτη στιγμή, έτσι.
Ναι, καλά, δεν την θυμάμαι, αλλά εντάξει, ναι, από φωτογραφίες.
Από φωτογραφίες.
Ναι.
Σιγά σιγά άρχισε να δουλεύει και σε εκδοτικούς οίκους. Και βεβαίως για μας εδώ, για τη φωνή της Ελλάδας και για την πατρίδα μας γενικότερα, έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον το πόσο πολύ αγάπησε την Ελλάδα. Άψογα ελληνικά, μιλούσε άψογα την ελληνική γλώσσα. Μετέφρασε μάλιστα, εργαζόμενος στον εκδοτικό οίκο αυτών της Νιρεμβέργης ως επιμελητής και λεξικογράφος, μετέφρασε και τις μαρτυρίες ενός Ορθόδοξου Επισκόπου από τα νεοελληνικά. Δηλαδή τόσο πολύ του άρεσε η ελληνική γλώσσα που δούλεψε και ως μεταφραστής. Ήταν ένα κομμάτι που το κατήχε πολύ, πολύ καλά.
Μα ναι, βεβαίως, ακριβώς. Μόλις τελείωσε το γυμνάσιο για τα αρχαία ελληνικά, πήγε και σπούδασε νεοελληνική γλώσσα στο παράτημα στο Πανεπιστήμιο του Ίνσβρουκ, στο Τυρόλο. Και έτσι κατήχε πάρα πολύ καλά. Ακόμα και όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, σε αρχαία ελληνικά και συνολικά, έβλεπε τα λάθη μου στο συντακτικό και στη γραμματική.
Τι ήταν αυτό που τον προσέλκυσε στην ελληνική γλώσσα και στην ελληνική λογοτεχνία, γνωρίζεις?
Η αγάπη του, πιστεύω, στην ελληνική γλώσσα, γιατί και πάρα πολλοί Αυστριακοί εδώ αγαπάνε πολύ την Ελλάδα και υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν σπουδάσει και ελληνικά και νέα ελληνικά.
Να.
Και μιλάνε.
Θα ήθελα να ακούσουμε λίγο και τον ίδιο τον πατέρα σου, τον Heinz Strein, όπως έτσι αφηγείται λίγα πράγματα για τη ζωή του και πώς κατέληξε να δουλεύει εδώ, στην εφημερίδα Tenor Courier ουσιαστικά, όχι απλώς να δουλεύει, ως αρχισυντάκτης στην ηλικία των 25 χρόνων. Και μ' αρέσει πολύ που λέει κιόλας ο ίδιος ότι του είχε περάσει από το νου, δεν είχε καταλάβει ότι η αρχισυνταξία ουσιαστικά σήμαινε να είναι υπεύθυνος για τα πάντα. Από τη συγγραφή, από την επιμέλεια, μέχρι και τη διανομή της εφημερίδας στα περίπτερα εδώ της Αθήνας, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Στην Ατέρια Κουρίδη συνέχισε και μέχρι τώρα που είναι Ατέρια Τσάιτον πια, όπως περισσότεροι τη γνωρίζουμε, και μέχρι και πρόσφατα έγραφε κανονικά. Δηλαδή από τη μέρα που ξεκίνησε στην Ατέρια Κουρίδη, που μετεξελίχθηκε με διάφορα ονόματα σε διάφορες εφημερίδες γερμανόφωνες στην Ελλάδα, συνέχισε κανονικά να γράφει όλα αυτά τα χρόνια. 58 περίπου χρόνια.
58 περίπου χρόνια. Δεν την άφησε ποτέ δηλαδή ουσιαστικά το πόστο σε αυτή την εφημερίδα. Δούλεψε σε χίλια δυο άλλα, γιατί ταξίδεψε σε πάρα πολλές περιοχές και θα μιλήσουμε και για τα ταξίδια αυτά. Και ως ανταποκριτής, έτσι, σε πολλές περιοχές.
Ναι, έχω να σου πω, είμαι και στην Ελλάδα και στον ΟΤΕ εκεί στα στούντιο. Από μικρός τα ξέρω, τα ξέρω απ' έξω κανονικά τα στούντιο του ραδιοφώνου.
Τα στούντιο του ραδιοφώνου σε έφερνε ο πατέρας σου.
Ναι, βεβαίως, από μικρός.
Σε αυτό το...
Και αυτό είναι και αγάπη μου στο ραδιόφωνο.
Ναι. Να σε ρωτήσω, σε αυτό το κτίριο εδώ στο Ραδιομέγαρο ή στο Ζάπιο?
Ήμουν μικρός, δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάσαι σε ποιο τα δύο. Λογικά τώρα αυτό συζητούμε με τον Παναγιώτη Ιατρίδη. Εάν μιλάς έτσι για τη δεκαετία του 70, μπορεί να ήταν και στο Ζάπιο.
Το 70.
Όπως και να έχει, η θάλαμη της ελληνικής ραδιοφωνίας έτσι είναι ιστορική. Λοιπόν, να σας ακούσουμε λίγο, ναι, Παναγιώτη Ιατρίδη, αυτό είναι. Να σας ακούσουμε λίγο τον ίδιο τον Χάιτστράιν να μιλάει στα ελληνικά.
Είναι σχεδόν ακριβώς 58 χρόνια που έκανα την πρώτη εκπομπή μου ως ανταποκριτής ραδιοφωνικός από την Αθήνα. Το γεγονός ήταν ο συνήθως καθόλου ευχάριστο. Ήταν η τραγωδία της Φαλκονέρας, το δυστύχημα στο Αιγαίο που κόστισε τόσους ανθρώπους την ζωή τους. Και στους επόμενους μήνες ήταν πολύ σπάνιο να είχα μεταδώσω καλά νέα. Όταν βλέπω αυτές τις σχεδόν 6 δεκαετίες που δουλεύω για το ραδιόφωνο, δυστυχώς πολύ σπάνια είχα να αναγγείλω καλά νέα. Νόμισα λίγο μετά την Φαλκονέρα το 67, πως θα έχουσε λίγο να αναγγείλω στο ακροατήριό μου στην Ελβετία και στην Αυστρία ένα χαρμόσυνο γεγονός, εκλογές στην Ελλάδα, τέλος της περιπέτειας των αποστατών και των μεταβατικών κυβερνήσεων. Αλλά αντί σε αυτού συνέβη η 21η Απριλίου. Ξυπνήσαμε το πρωί στην Αθήνα και από το μπαλκόνι μου είδα τα τάγκς να περάσουν. Και αυτό έφερε ένα καινούριο πρόβλημα ως ξένος ανταποκριτής. Το πρόβλημα της λογοκρισίας. Τώρα βέβαια, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, πρέπει να σας πω πως εγώ, ένας Τυρολέζος από τις Άλπες, έφτασε στην Αθήνα. Πριν από την Αθήνα πήγα στη Βιέννη να σπουδάσω Βυζαντινολογία και όταν πήρα τον δοκτορά μου κατάλαβα πως αλήθευε αυτό που μου είχε πει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου από πολύ καιρό: σπούδασες μία τέχνη χωρίς ψωμί. Και έτσι άρπαξα την ευκαιρία και πήγα στην Γερμανία, στην Νιρεμβέργη, για να μάθω δημοσιογράφος. Στο περιοδικό που δούλευα, το Feuerreiter, έφερε από την Ελλάδα εκεί για τον δοκτορά μου δεν μελέτησα μόνο χειρόγραφα σε διάφορες μονές και βιβλιοθήκες, βρήκα και ένα βιβλίο του τότε Αγίου Τρίκης του Διονυσίου που περιέγραψε τα τεινά που υπέστη σε γερμανική φυλακή κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο τέλος και σε ένα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στην Γερμανία. Ιδιαίτερα το κεφάλαιο που τον μαστίγωσε ένας SS ανελαίωτα βρήκε μεγάλη απήχηση από τους αναγνώστες του περιοδικού. Αλλά επίσης μου ήρθε ένα γράμμα που ένας διευθυντής αστυνομίας μου δήλωσε: «Ο SS με το μαστίγιο είμαι εγώ και έχω φροντίσει να ακυρωθεί η άδεια παραμονής σας στη Γερμανία». Τώρα πού να πηγαίνω, πήγα στην Ελλάδα, πήγα, βρήκα στα Τρίκαλα τον Αϊον Τρίκης και τον παρεκάλεσα να μου βοηθήσει. Με έστειλε στην Αθήνα, στον Ιερόνυμο Κοτσόνη, που ήταν τότε εφημέριος του Βασιλικού Παλατίου. Ο Ιερόνυμος με έστειλε στην κυρία Βλάχου, μεγάλη εκτότρια της καθημερινής και της μεσημερινής, και η κυρία Βλάχου πάλι με έστειλε σε μια κυρία Λοράντου, που ήταν η δοκτήτρια γερμανοφόνου αθηναϊκές εφημερίδες του Αθένα Κουρίρ. Και έτσι, 25 χρονών, έγινα αρχισυντάκτης του Αθένα Κουρίρ.
Έτσι λοιπόν έγινε αρχισυντάκτης ο Χάινς Κστράιν, ο οποίος πραγματικά, αυτό λέγαμε και με τον Γιώργο Κστράιν που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Βιέννη, πραγματικά είχε μία πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική σταδιοδρομία από τη μια και μία περιπετειώδη ζωή από την άλλη. Δηλαδή, από ό,τι έχω διαβάσει, Γιώργο, βρέθηκε και στη Μόσχα, βρέθηκε και στην Τουρκία. Είχε καημό να επαναλειτουργήσει η θεολογική σχολή της Χάλκης, είναι έτσι?
Ναι, βεβαίως. Είχε πάει να σπουδάσει, βασικά η γιαγιά του ήθελε να το κάνει δεσπότη, γι' αυτό είχε γράψει τότε στον Αθηναγόρα. Και τον παρακάλεσε να τον δεχτεί στην θεολογική σχολή της Χάλκης και τον δέχτηκε και πήγε εκεί, αλλά σε κάποια φάση πριν κλείσει η θεολογική σχολή της Χάλκης είχαν πει όσοι είναι μη Τούρκοι υπήκοοι να φύγουν και τους δίνουν και δικαίωμα να δίνουν εξετάσεις.
Μάλιστα.
Και έτσι βασικά βγήκε από το δίλημα που ήθελε η γιαγιά του να τον κάνει δεσπότη.
Ναι, τουλάχιστον έφυγε από αυτό το δίλημα.
Βασικά είχε πάει, αγαπούσε πάρα πολύ και το Άγιο Όρος. Έχω πάει μαζί του και μου έχει δείξει και την καλύβα που είχε κάτσει και 3 μήνες για να γίνει μοναχός. Αλλά μετά δεν άντεξε και έφυγε.
Δεν άντεξε, έφυγε. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, καλύτερα για μας που έφυγε, γιατί η δράση του έτσι ήταν πολύ σημαντική, πολύ μεγάλη και πολύ μεγάλη και η προβολή ουσιαστικά της Ελλάδας. Άνθρωπος ελεύθερος, με φιλελεύθερο έτσι πνεύμα, με ένα πνεύμα που δεν άντεξε την δικτατορία εδώ και είναι και ιδιαίτερος ο τρόπος, έδωσε μια συνέντευξη τότε στην ΕΡΤ.
Όχι, πηγαίνανε στην ΕΡΤ για να κάνουν μεταδόσεις ξένοι ανταποκριτές μέσω του ραδιοφώνου. Τότε δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ ούτε τίποτα. Και σε μία από τις συνεντεύξεις που έδινε, μάλλον τις ανταποκρίσεις που έδινε σε ένα ελβετικό ραδιόφωνο, το ρωτήσανε αν κρατήσουμε, αν πιάσουμε, αν πέσει χούντα δηλαδή, ποιος μπορεί να τη γλιτώσει, και είπε ο Πατακός και, και του είπαν γιατί, λόγω βλακείας. Και την άλλη μέρα μας διώξαν βασικά, γιατί αυτό ήταν το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο του 69.
Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος που ουσιαστικά απελάθηκε τότε, έτσι?
Ναι, ναι.
Και πού κατέληξε, δηλαδή φεύγοντας από την Ελλάδα, τι έγινε?
Πήγε λίγο στην Γερμανία, μετά στην Αυστρία και μετά που προσέρανε η Deutsche Zeitung, από τη μεγάλη ελβετική εφημερίδα, το ελβετικό ραδιόφωνο και το αυστριακό ραδιόφωνο, με κέντρο το Κάιρο, είχε να είναι ανταποκριτής για τη Μέση Ανατολή και τις αραβικές χώρες Στο μεταξύ είχε μάθει και αραβικά και ήξερε και πολύ καλά αραβικά. Mm-hmm. Και ήταν όμως και, και πολεμικός ανταποκριτής. Δηλαδή και στο Αφγανιστάν τότε, στον πόλεμο με τη Ρωσία, για 5 μήνες είχε εξαφανιστεί, δεν ξέραμε αν ζούσε. Είχε πάει και στο Τσάντ. Εγώ θυμάμαι τον Λίβανο που είχα πάει μαζί του μικρός λίγο πριν αρχίσει ο πόλεμος.
Δεν σταμάτησε ουσιαστικά να γυρίσει τον κόσμο, έτσι.
Όχι, δεν.
Και ήταν πάντα μέσα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή και για την Αίγυπτο στην οποία αναφέρεσαι, μιλάμε για τη δεκαετία του 50. Μία πολύ δύσκολη δεκαετία, έτσι δεν είναι?
Ναι, όχι μόνο το 50, ήταν και μετά και με τον Σαντάτ.
Α, ήταν και με τον Σαντάτ.
Βεβαίως, ήταν και με τον Σαντάτ. Ήταν με τον Σαντάτ βασικά. Τελευταία χρόνια σημαίνει του ήταν λίγο πριν σκοτώσουν τον Σαντάτ.
Μάλιστα. Ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την Αίγυπτο, το οποίο δεν ξέρω εάν μπορείς να μας το εξηγήσεις και εσύ, το βλέπω και σε σένα. Δηλαδή, υπάρχει ένα δέσιμο έτσι με την Αίγυπτο. Αγαπάς πάρα πολύ και εσύ και τον ελληνισμό της Αιγύπτου.
Και της ομογένειας όλης.
Και της ομογένειας όλης, ναι. Αλλά ξεχωρίζω κατά κάποιον τρόπο από την ομογένεια όλη την Αίγυπτο. Γιατί, τι ήταν αυτό? Αγάπησε βασικά πολύ εκεί την περιοχή, δηλαδή αισθάνθηκε πολύ κοντά με τους Αιγυπτιώτες, αγάπησε την παροικία μας στην Αίγυπτο γενικότερα, του άρεσε ο τρόπος ζωής, η κουλτούρα, η αραβική.
Του άρεσε και η κουλτούρα η αραβική και του άρεσε και η δουλειά να δουλεύει. Το Κάιρο ήταν λίγο πιο φιλελεύθερο, ας πούμε έτσι, το καιρό του Σαντάτ από τις διάφορες άλλες χώρες που ήταν οι διάφοροι ηγέτες, παύλα δικτάτορες, ας το πούμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό μου με ρώτησες, αν ρωτήσω οποιοδήποτε Αιγυπτιώτη θα σου πει ότι αγαπάει πιο πολύ την Αίγυπτο και μετά την Ελλάδα. Ναι. Κάτι μας συνδέει με την Αίγυπτο που τρέχει στο αίμα μας.
Ο ίδιος, εκτός από την παραμονή του στην Αίγυπτο, ποια άλλη ήταν η σχέση? Υπήρχε και κάποια άλλη σχέση με την Αίγυπτο, εκτός από το κομμάτι που παρέμεινε εκεί?
Η μητέρα μου, η συγχωρημένη, ήταν λίγα από το Κάιρο.
Α, μάλιστα, εντάξει, ωραία. Άρα εκεί λοιπόν υπάρχει η σύνδεση, σαφώς, εντάξει.
Ναι, αλλά και ήταν ευκαιρία για εκείνο να με έδρα το Κάιρο να μπορεί να παίρνει συνεντεύξεις με πάρα πολλούς ηγέτες των αραβικών χωρών. Mm-hmm. Δηλαδή σχεδόν οι μεγάλοι τότε ηγέτες που μπορούμε να τους πούμε μεγάλους, δηλαδή τον μπαμπά τον Χωσέν, τον Άσεν, τον Καντάφη, στην Περσία, στο Ιράν δηλαδή, με τον Σάιν Σά, με τον Χομπένη. Είχε πάρει από όλους συνεντεύξεις. Βεβαίως, ο πιο αγαπημένος του ήταν ο Αραφάτ.
Μάλιστα. Για αυτές τις συνεντεύξεις, για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτές τις σημαντικές προσωπικότητες που γνώρισε ως δημοσιογράφος και ως ανταποκριτής, μιλούσε σε εσάς, στην οικογένειά του, σε σένα Γιώργο Οκστράιν, μιλούσε για αυτές τις συνεντεύξεις? Δηλαδή, ήδη μας είπες, ξεχώριζε τον Αραφάτ. Ποιους άλλους ξεχώριζε, ποιοι τον είχαν εντυπωσιάσει, είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο?
Από τους Άραβες ηγέτες, καλά, τον είχε
όχι
εντυπωσιάσει.
Όχι μόνο τους Άραβες, γενικά.
Γενικά, γενικά τους πιο αγαπημένους του και η πρώτη συνέντευξη που είχε πάρει στη ζωή του ήταν από το Μακάριο της Κύπρου.
Μάλιστα.
Που μετά τους είχαν, τους έντε πολύ μεγάλη φιλία. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά λίγο πριν φύγει ο Μακάριος, ήμασταν το Ιούλιο, ήμασταν το Ιούλιο στην Κύπρο και θυμάμαι ότι είχαμε πάει να δούμε σε θερινό σινεμά ένα έργο, σταμάτησαν τα πάντα, ακόμα και μια γάτα που περπατούσε, ακούσαμε το τελευταίο λόγο του Μακάριου και μετά η ζωή συνέχισε κανονικά, λες και πέρασε μόνο ένα λεπτό.
Μάλιστα. Να το ακούσουμε. Ναι, είναι αυτό ακριβώς που επιλέγεις, Παναγιώτη Ιατρίδη. Είναι ένα κομμάτι που μιλάει ο ίδιος ο Χάινς Εξράιν για τον τρόπο με τον οποίο έτσι γνώρισε τον Μακάριο και για την εντύπωσή του από αυτόν.
Το 67 είχα την πρώτη συνάντηση, είχα την χαρά και τιμή μια συναντήσεως με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, πρόεδρο της Κύπρου, ο οποίος μου άφησε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μπορώ να πω είναι από τους πιο αξέχαστους πολιτικούς και εκκλησιαστικούς αρχηγούς, εκτός εκκλησιαστικά από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα, που είχα την ευκαιρία να συναντήσω στην ζωή μου. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος ήδη τότε, 7 χρόνια πριν την διχοτόμηση της Κύπρου, ήταν πολύ απαισιόδοξος για τις μετέπειτα εξελίξεις. Τον είδα μάλλον μελαγχολικό. Δεν ήθελε βέβαια να πει κακούς ιονούς, τόνισε πως θα μάχεται για την ενότητα και ελευθερία της Κύπρου μέχρι την τελευταία σταγόνα του αίματός του, μέχρι την τελευταία αναπνοή που πραγματικά το έχει κάνει, μέχρι το τελευταίο χτύπημα της καρδιάς του, η οποία σήμερα μετά τον θάνατό του τον Αύγουστο του 77 σώσεται πάνω από τη μονή του Κύκου στο θρονί της Παναγίας. Εκεί ακόμη χτυπάει, μπορούμε να πούμε, η καρδιά του Μακαρίου για την Κύπρο μας. Πιο χαρούμενος έγινε ο Μακάριος σε εκείνη την συνέντευξη, την αξέχαστη μου συνέντευξη, μόνο όταν θυμήθηκε τα νιάτα του και τα πρώτα του χρόνια ως αρχιεπίσκοπος και αρχηγός των Ελληνοκυπρίων. Μου περιέγραψε τα νιάτα του σε ένα χωριό στα βουνά της Πάφου. «Είμαι Βουνίσιος», μου είπε, «όπως εσύ που είσαι Τυρολέζος από τις Άλπεις». Και αργότερα έμαθα κολύμβι, και αυτό μου το κάνανε οι Άγγλοι όταν με εξορίσανε στις Σεϊσέλες. Τότε εκεί έμαθα να κολυμβήσω, και από τότε και στο πολιτικό το πέλαγος κολυμβάω μαζί με την Κύπρο μου στην πλάτη, και μαζί κρατιόμαστε απάνω στην απεφάνεια και δεν βουλιαζόμαστε στα κύματα της πολιτικής θαλάσσης.
Κολυμπάει με την Κύπρο του στην πλάτη. Ο Χάινς Κστράιν, θυμίζω και σε όλους εσάς που μας ακούτε, ήταν αυτός που μόλις ακούσαμε τώρα και μιλούσε έτσι για τη γνωριμία του με τον Μακάριο, που ήταν ίσως και η πρώτη συνέντευξη που είχε πάρει, και τον θαυμασμό που είχε για αυτόν τον άνθρωπο, ένας θαυμασμός που τελικώς κατέληξε να είναι θαυμασμός και για όλη την Κύπρο και όλο τον νησί. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, πολύ αγαπημένο, του Χάινς Κστράιν, έτσι τουλάχιστον μας είπε ο γιος του, ο Γιώργος. Το ακούμε λοιπόν και μετά θα μιλήσουμε και πάλι με τον Γιώργο Κστράιν από τη Βιέννη.
Μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη απονηλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαροί χωροφυλάκι μες στην αντιλιά χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Θα στείλουμε φυρμάνι να'ρθούν οι πολιτσμάνι να κυνηγήσουν τα θεριά. κάτω στο λιμάνι τραγουδάνει πολιτσμάνι. Ήρθαν τα παιδιά, μ' έχουν ακόμα την καρδιά στη μάνη. Ήρθανε την Τρίτη τα παιδιά του Ψιλορίτη. Πίνουν τσικουδιά, μ' έχουν ακόμα την καρδιά στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη μάνη εστήλαμε φυρμάνη σε πολιτείες και χωριά. Εστήλαμε φυρμάνη κι φάνη πολιτσμάνη και διώξαν όλα τα θεριά.
Του όδωνα τα χρόνια λοιπόν με το Σταμάτη Κόκοτα από τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια του Heinz Ξράιν. Δεν ήταν βεβαίως το μόνο. Στη συντροφιά μας έχουμε τηλεφωνικά από τη Βιέννη τον Γιώργο Ξράιν, τον γιο του. Μιλάμε λοιπόν για τον Heinz Ξράιν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Μία προσωπικότητα, ένας πολύ μεγάλος φιλέλληνας πάνω απ' όλα. Ένας δημοσιογράφος, ένας συγγραφέας, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Και μιλάμε βεβαίως και για αυτά τα ταξίδια του και τον τρόπο τον οποίο ουσιαστικά ταξίδευε σε διάφορα σημεία της γης ως δημοσιογράφος, με το επάγγελμά του, έτσι, με την επαγγελματική του ιδιότητα και ως ανταποκριτής. Και δεν έχουμε μιλήσει καθόλου, Γιώργο Ξράιν, για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν.
Στο Αφγανιστάν, στο Τσάντ. Βασικά πιο πολύ στο Αφγανιστάν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με τους Ρώσους, τον είχαν στείλει, γιατί όπως είχα πει ήταν και πολεμικός ανταποκριτής, τον είχαν στείλει εκεί οι εφημερίδες. Και η ελβετική εφημερίδα για 5 μήνες δεν είχαμε νέα του, δεν ξέραμε αν ζει, τι έγινε ακριβώς. Πιάσαν διάφορους δημοσιογράφους ξένους, τους βασανίσανε. Εκείνος κατόρθωσε να το σκάσει και να πάει στα βουνά. Τρώγανε και πίνανε, βασικά τρώγανε ακρίδες και βγάζανε νερό και ψεύτικη μπύρα από τις ακρίδες. Και μετά 5 μήνες βρήκε έναν οδηγό φορτηγού από το Πακιστάν, που από ό,τι θυμάμαι καλά μου είχε πει ότι του έδωσε το μαγνητοφωνάκι που είχε μορτοφωνεί τις διάφορες συνεντεύξεις, που το έκανε δώρο. Τον έβαλε κάτω από το φορτηγό και τον πέρασε στα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν και έτσι μπόρεσε να γυρίσει.
Μάλιστα, πολύ δύσκολες στιγμές.
Αλλά και μια άλλη του μεγάλη αγάπη που δεν έχω πει καθόλου, ναι, από τις πρώτες του αγάπης, είναι η Κωνσταντινούπολη.
Η πόλη των
πόλεων. Και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Και ναι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ναι, γιατί όταν βρέθηκε, βασικά όταν που το πήγε στην Χάλκη, δύο τάξεις, η μία τάξη μεγαλύτερος ήταν ο νέος Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, και εκεί συνηθιζόταν ότι η μεγαλύτερη τάξη, ένα παιδί μαθητής μάλλον από τη μεγαλύτερη, σπουδαστής από τη μεγαλύτερη τάξη, να αναλαμβάνει έναν πρωτοετή σπουδαστή. Και έτυχε ο Βαρθολομαίος να λάβει τον πατέρα μου, και αυτή η σχέση και η φιλία έχει διαρκέσει και μέχρι σήμερα, μέχρι πριν φύγει δηλαδή.
Ναι, ναι. Πολύ μεγάλη.
Ήταν μαζί. Ναι, στον ΟΑΣΕ που είναι εδώ τα κεντρικά γραφεία του ΟΑΣΕ που είναι στην Γέννη. Εκπροσωπούσε πάρα πολλές φορές την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινοπολιτών. Πήγαινε και έβγαζε λόγο, την εκπροσωπούσε και μιλούσε. Μία από τις αγάπες του ήταν η Κωνσταντινούπολη.
Και ήταν δηλαδή πάρα πολύ κοντά και με τον ίδιο τον Πατριάρχη και γενικότερα με την Κωνσταντινούπολη. Την αγάπησε αυτή την πόλη, Γιώργο Ξράιν.
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, ε.
Και τα Πριγκυπωνήσια.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Έτσι, Πριγκυπωνήσα και Ύμβρο και Χάλκη ήδη μας είπες, ούτως ή άλλως, ήταν εκεί και είπαμε καημός του μεγάλος η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έτσι κάναμε μια πολύ μικρή αναδρομή, γιατί είναι πολύ μικρή αναδρομή στην, περισσότερο έτσι στην επαγγελματική του καριέρα, πήραμε και μια μικρή γεύση από τον ίδιο σαν άνθρωπο, ουσιαστικά από τον τρόπο με τον οποίο μας εξήγησες πώς κατάφερε να ξεφύγει κάτω από δύσκολες συνθήκες από το Αφγανιστάν και να βγει ισόως, αλλά και το πώς αντιμετώπισε και με τι θάρρος εξέφραζε την άποψή του και την περίοδο της δικτατορίας εδώ Βεβαίως. Στην πατρίδα μας. Μιλήσαμε βεβαίως για τον φιλελληνισμό του, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και εσένα τον ίδιο. Ποια είναι αυτή η συμβουλή, ποια είναι αυτή η ατάκα του πατέρα σου που τελικώς μπήκε μέσα σου βαθιά, ίσως και ασυνείδητα, ίσως και να μην το κατάλαβες, και βρέθηκες στα χνάρια του, δημιουργώντας έτσι, συμβάλλοντας και εσύ στην ομογένεια και δημιουργώντας μία ομογενειακή ιστοσελίδα, τον ύφεστο της Βιέννης, και ένα ραδιόφωνο. Ο μπαμπάς σου έκανε πολλές εκπομπές στο ραδιόφωνο, έτσι.
Οπότε
ακολούθησες και αυτό το κομμάτι. Και έναν ραδιοφωνικό σταθμό, λοιπόν, και έχεις ασπαστεί και το Pyramid News, από όσο γνωρίζω, από την Αίγυπτο, πάλι αυτή η πολύ ωραία σχέση με την Αίγυπτο. Σαν να ακολούθησες τρόποτινά τα βήματά του. Ποια ήταν αυτή η συμβουλή που έχει μείνει μέσα σου βαθιά?
Βασικά μπορεί να μην είναι συμβουλή, γιατί τώρα με βρίσκεις από το τίμα του, αλλά μπορώ να σου πω ότι είναι η μεγάλη αγάπη του για μένα και που μου έδειξε από την αρχή για το ραδιόφωνο και τη δημοσιογραφία. Γιατί από μικρός, ουσουλώντας, είμαι μέσα στα ραδιόφωνα και δίπλα του όταν έγραφε τέλεξ και στις ανταποκρίσεις.
Σου πέρασε ποτέ από το νου?
Αγαπώ πιο πολύ το ραδιόφωνο εγώ, αν με ρωτήσεις.
Σου πέρασε ποτέ από το νου να ασχοληθείς με κάτι άλλο ή τελικά το μίλαω κάτω από τη μιλιά?
Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και να σου πω κάτι, και μου αρέσει αυτό που κάνω γιατί είναι την ομογένεια.
Ναι. Μα νομίζω ότι και ο πατέρας σου έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μην ασχολήθηκε αποκλειστικά με την ομογένεια, αλλά και ο ίδιος έτσι ήταν σαν να ήταν ένας άνθρωπος της διασποράς με τα ταξίδια που έκανε και σε τόσα μέρη που έζησε.
Βεβαίως. Βασικά του έλειπε μόνο η ελληνική υπηκότητα. Να το πούμε έτσι.
Του έλειπε μόνο η ελληνική υπηκότητα. Μάλιστα.
Όπως εμείς τους Αιγυπτιώτες που λατρεύουμε την Αίγυπτο, λέμε ότι μας λείπει μόνο η υπηκότητα της Αιγύπτου.
Έτσι. Γιώργο Κστράιν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι μπορέσαμε να δώσουμε μία μικρή εικόνα στους ακροατές από τον πατέρα σου, από τον Χάιντς Εκστράιν, που ήταν έτσι ένας περίφημος φιλέλληνας. Εύχομαι μια καλή χρονιά να έχεις, δημιουργική.
Ευχαριστώ πολύ επίσης.
Και πάντα έτσι, στο πλευρό των ομογενών. Θα κλείσουμε με το «Φίλοι και αδέρφια». Το αγαπούσε πολύ και αυτό το τραγούδι ο πατέρας σου. Να είσαι καλά.